Нищо сме готови.
Мисля, че
сме. Как процедираме като начало?
Ти започваш.
С анонси. А нашия е звуков подкаст, нали?
Да.
Не е визуално. Що се изтупах така? Добре.
Що се гримираме?
Виж, сега ние мога да опишем как си облечен.
Що си си издавам устата с толкова време?
Драго е облечен и ти ще сложим и марките и къде може да си купите. И ако искате да сте облечени като
това. Другото, аз нося сако.
И Влади има сако.
Много си има тениска и джинси.
Мордор Юниверсити.
Мордор Юниверсити тишърт.
Добре. Значи може да гледам аз. Добре. Кажи кога започваме.
Ще гледаме дял. Това ще си напишем тогава всички
да
четем.
Така е ли? Тихо. Филма започва. И не филма, а подкаста, който ние правим в момента. Добре дошъл слушателю. И доведи още хора. Мислим да е добро. Говоря от името на цялата компания. Зузия Спарухова. До мен, дигни малко шум ли се казва, ако не те е страх от Валери Симонов.
Страх ме.
Стаси Кара.
Дигаме и сега вече следващия човек ще го дигнем.
Влади Апостолов!
Ура!
Аз съм Драгомир Симеонов, виж какъв дикторски глас запазих се. И Драгомир Симеонов. Ще си говорим за Киро. Тук намесвайте се по някое време,
че... Драго, защото да. Сериалите почват да убиват киното.
И да го вадат, да го вадат от ледената вода с после вериги, нали? И лети то.
Но днес ще си говорим за кино. Предимно.
И евентуално за рептили.
Ако стане време.
Аз попаднах на една много интересна теория, която оборва тази теория с рептилите, да ви кажа.
Чакай, за рептилите следващия път.
Така,
добре. Беше важно да го знаете, имам предвид. Ну, щом не искате.
Да. За рептилите има какво се каже.
Мисля в някои от следващите епизоди да започнем тази тема.
Ако има следващи епизоди.
Момчета и момичета. Най-тъпия филм, който гледахте това лято. Поред на номерата.
Да, Драго, аз ли защо да поглеждаш?
Ами, джентълмен съм и... Ти трябва да започнеш.
Добре,
значи, да се изложиш най-напред.
Започвам да се излагам. Значи, това лято най-тъпия филм. Те бяха много тъпи филми, които изгледахме това лято. Въпреки, че имаше така завършване на готини режисьори, уж на добри франчайзи, но най-тъпия, мога да кажа, е филма, с който открих лятото. И така се ограничава в една дума, тя се нарича Бензин.
Добре, чакай, че бяхме насочили към...
Да, майк дроп.
Такава слава ли искаш да има нашия подкаст?
О, да. Нали каза се излагам.
Ама нали най-тъпия филм? Бензин, не съм сигурен доколко е филм, но окей.
Значи, тук веднага ще оборя Влади, ще му кажа, че ние го гледахме на кино, бяхме цяла група от хора. Отидохме на кино специално. И гледахме на премиерата на филма. И единственото нещо, което ми се е запечатало от финала на Бензин е мой приятел, който каза, че в сравнение с Бензин, филмите на Жан-Клод Ван Дам са Бертолучи.
Което е напълно вярно.
Което е напълно вярно, така че Бензин е най-слабия
филм. Само ви моля да бъдете по-снисходителни към кризата на средната възраст. И когато човек реши да прави филм в нея, така че на мен си ми хареса Бензин. Не съм го гледал. Не съм го гледал, но ми хареса.
Кой е най-слабия филм, който ти гледа това лято?
Shot Caller се нарича. Не знам как го превеждаме на български.
Shot Caller.
С Николай Костър Валдау.
Добре, защо въобще се насочи натам? Много интересно.
Смисъл, на касета ли го гледа?
Не го гледах
с
на касета.
С един глас, който превежда.
С дублер.
Имате нещо против Николай Костър Валдау?
По принцип да го гледаме, на външен вид нямаме нищо.
Аз имам против, но произнасям името.
Признай, че го гледа заради Game of Thrones. Филм.
Не го гледах. Гледах го, защото на...
Си мазохист?
Плаката Николай Костър Валдау има голям мустак и много татуировки. И цялата идея на този филм е...
Аз също се за този филм.
Той попадна в затвора, обикновен човек, адвокат, т.е. не съвсем обикновен, някакъв неприятен тип, така или иначе. Попадна в затвора, не случи на хора, случи на бялото братство, там тяхното бяло братство, нали, не е като нашето.
На колко от склон?
Да. Веднага се татуира и стана един от най-големите гадове. Но плаката на филма е той с дълга коса, с този голям хубав тираджийски мустак, който много му отива и според мен това казва всичко за филма. Аз го изгледах.
Това казва и много неща за тебе, също.
Казах прекрасните създания, които са гледали Бензин на кино. Но най-лошият филм, който аз гледах, също естествено успях да събуди мазохиста в мен и да го накарам и съответно и себе си, да гледам, то беше ясно, обречения предварително, мъртвородения проект, феминизираната версия, женската версия на Ловци на духове, който несъмнено е, може би не, просто най-лошия и обидно неприятен филм на годината, може би и от началото на века.
Нека да кажем дъното, буклука по дъното, Влади, който гледа женската версия на Ловци на духове. И след него сме всички ние.
И аз къде отивам, като съм правил интервю с режисьора на този филм?
Полфик е, може би, най-неприятен човек, с който някой си правил интервю.
В интересна истина, той самия не беше чак толкова лош, беше много елегантен човек. Питал го какъв му е проблема с България, защото нали, му обикновено български злодей в неговите филми.
Да.
Той каза, че преди време е снимал филм в България и се е нагледал на доста неща, които не е било редно.
Ето заради такива като него, страда и Ничани. Не по други причини, а заради такива като него.
Абсолютно. И аз ще добавя за мен най-лошия филм на това лято е Мумията. От всякъде. Аз съм фен на поредицата Мумията, на старите филми, естествено, още на най-първи 30-те години, след това на цялата трилогия с Брендан Фрейзър, ако искате ми се смейте, но аз много харесвам.
Да.
И тази година Том Круз реши да се включи в най-новата версия. Това беше ужасяващо преживяване. Ужасяващо.
За мен най-голямото разочарование, аз и този филм не съм гледал, обаче като разбрах, че не Том Круз е мумията, беше, той не е мръднал в последните 30 години на външен вид, бе хора, как става?
Много хапове. И той е растъл.
Не, той спортува катери, скали и такива неща. А и синтологията, доколкото знам, може да не е рептилизъм, но помага на добрата форма.
И фармацията вече
добър пластичен хирург, да, също така.
Да.
И него съм го виждала близо, има с удоволствието и той е бая гипсиран като физиономия. Така,
добре.
Том Круз. Само да кажа, че аз тази година успях да гледам една мумия, но мумията на Ленин на червения площад, а мумията с Том Круз не успях, но съм сигурен, че мумията на Ленин е била по-интересна от ужасното преживяване, за което Стаси спомена.
Ужасно беше.
Добре, има ли вече филм, който би се класирал в номинациите за Оскар?
Да.
Да, според мен.
Значи,
ти казва първо да.
Значи да и...
Дюнкер.
Така.
Филма, който изчисти, изличи всички предразсъдъци, които имах спрямо Кристофър Нолан, заради някои негови комиксови залитания и други филми. Човек е първокласен майстор. Дюнкер е невероятен филм, изключителен филм.
10/10.
И може би е първият голям кандидат, първият голям фаворит за наградите Оскар, въпреки този мини скандал, който се заформи в тази абсурдна политически коректна среда, защо има прекалено много бели мъже в филм за британците по време на Втората световна война. Въпреки това филм е изключително добре направен. Той няма класическа блокбъстър или дори структура на военна драма. Той е много експериментален по своята природа и естетически, идеологически. Наистина е невероятно преживяване. Може би най-добрият филм на Кристофър Нолан до тук. И според мен е един от филмите, които са универсално харесвани, като изключиме тия, нали, абсурдни политически коректни проблеми, които някои ултралиберални хора имаха с него.
Тук ще отворим една скоба, че това е всъщност един от много, много, много малкото успели филми това лято, защото имаше лято на тежки провали на блокбъстерите. Всички студия си изкараха тежката артилерия, демек продължение на много обичани карибски пирати, ще включа тук, който потъна зверски Трансформърс и какво ли още не. И всъщност единствения, така, да,
любимият ти това лято.
Също така, обаче Дюнкерк беше доказателството, че може да има хубав филм лятото, че може да бъде направен изключително добре, че може да го направил режисьор, който си заслужава да го гледаш, и в този ред на мисли се включва тук единственото успяло блокбъстърско жестоко заглавие, именно Жената чудо, което стана наистина чудо на бокс офиса това лято. Режисиран от жена.
Как чудо!
Пати Дженкинс, която вече, която до там се стигна с така, излиянията по нейния адрес, колко е велика, какъв филм е направила. Естествено, Жената чудо, също в главната роля Гал Гадот. Това е моя идеал за жена, не знам за вас, момчета.
Виж, виж, лицето на Драго, той не е гледал този
филм. Не съм бил фен на израелската армия, да. Мисля, че тази структура ражда прекрасно.
Нищо, че филма беше забранен в Ливан. Да, е проблем. Да, всъщност, това е филма на лятото, едва ли не, който успя, който се говори също така, че може да влезе в някакви състезания за наградите Оскар, именно поради успехите си в много отношения, не само касово, разбира се. И последно само ще кажа, преди вие да кажете кои са вашите филми, приключих периода на лошите филми, да ме приключва лятото и започва официално заем фестивал в Венеция, дава началото на всички останали фестивали и на хубавите филми. В този ред на мисли, Дарън Аронофски и неговата майка с Дженифър Лоренс, както се казва филма.
Освирква
се очаква.
Дюдюка или чето?
Това по някоя фаза бързо наистина.
Ми, аз четох много различни неща за него и нямам търпение да го видя, а мисля, че ще го видим съвсем скоро.
О, да. Мога да премиера официално през ноември, ако не се лъжа.
Аз често пъти харесвам Дарън Аронофски.
И аз.
Да, често почти го харесвам. Почти винаги.
Да.
Аз почти винаги го харесвам.
Но и беше стъпка назад спрямо Черен лебед. Но мисля, че майка може би по-скоро ще
чисти
от калибър на Черен лебед.
Да. След това в момента му е гадже Дженифър Лоренс.
Да. Което всъщност, така като го каза, може би да се отрази зле на креативния потенциал на Дарън Аронофски, защото момичето също си има проблеми, не като актриса.
Аз виждам количеството голи снимки, което тя качва на някакви устройства, после те ги източват. Мисля, че е много забавно да си гаджи Дженифър Лоренс. Те е хакерски атаки на всички, но тя има толкова голи снимки, колкото всички други заедно. Само напишете.
Защо хейтите Дженифър Лоренс? Не,
хейтя. Напротив,
казвам, че... Според мен, тя трябва да бъде хейтена.
Не.
Извън чисто актьорското си амплуа.
Нека да кажем, че Дженифър Лоренс е прекрасна актриса.
Най-гузестата възможна за игрите на глада.
И въпреки това изглежда страхотно.
Значи, ако не беше тя игрите на глада, нямаше да стават за гледане. Това е едното нещо, което
не изглежда гладна просто, Зузи. Изглежда като добре нахранено момиче. Това да ми кажеш, че Дженифър Лоренс ще гладува.
Въпреки, че редовно се оплаква от ниските си хонорари.
Явно гладува.
И искаше да се започне официална кампания за забрана на думата дебел. Защото това виктимизирало и демонизирало хората, които са с такова наднормално тегло и тя наистина искаше да тази дума да бъде излечена от американски език, не се шегуваше. Това беше едно от нещата, които ми направиха впечатление за нея и обрисувах като невероятно неприятен образ извън актьорските си изяви. Така че да, аз не харесвам Джейн Фолк.
Секси ли ти е на
вършените? Не е в топ 10 според мен в Холивуд със сигурност, да. Много приятна, приятна млада дама, несъмнено има качества. Физически достоинства, добър генетичен код, но не бих я поставил в авангарда на физически атрактивните жени в... Да, със сигурност не е в калибър на Галгадот.
Когато бях малък и си спомням най-впечатляващата татуировка, която видях, беше на един циганин на морето, пише на гърба му вечно гладен. И бях поразен от това. Дженифър Лоренс е следващия човек, който би могъл да има такава татуировка.
Според мен си прави
и дебел.
Вечно гладен, не дебел. Така да бъде и за мес... на думата дебел, да бъде
вечно. Първо, обаче и трябва татуировка само Only God can judge me.
Как стигна?
Я ще пиете Дженифър Лоренс черпи.
Как стигна от Дюн Керк до Дженифър Лоренс?
Първо, кажи, кой е това филм до сега, който заслужава да гледа.
Аз тук се съгласявам с водене напълно. Дюн Керк е епик. Той е абсолютно епичен шедьовър. Кристофър Нолан, за разлика от него, аз не смятам, че той е лошия режисьор. Не смятам, че Дюн Керк е най-добрият му филм. Най-добрият филм за мен на Кристофър Нолан и до сега остава Инсепшън. Аз смятам, че Инсепшън има абсолютно блестящ сценарий.
Да, това си е
дебат. Не, да начувам това. Дюн Керк е...
Да се съберем за Нолан някой път да ви...
За Нолан, о да. За Нолан има какво да се говори много. И ще се върна на блокбастерите, които така потънаха това лято. Имаше един филм, който за мен беше хубав през лятото. Той потъна много жестоко, абсолютно не знайно поради каква причина. Това е Baby Driver. Той потъна като парите, които не изкара. В крайна сметка, това лято ние имаме завръщане на трима големи режисьори. Гай Ричи извади филм. Той потъна.
С кой
човек
извади?
Крал Артур. Значи аз това не го разбрах, защото
този филм...
На мен много ми хареса Крал Артур.
На мен Крал Артур...
Аз чух, че филм е катастрофа.
Не, не, не.
Дъното.
След това имаме Люк Бесон, който извади Валериан и Градът на хилядите планети. Това беше... Най-скъпия европейски филм изобщо правен. Той е потрошил
филма на живота му.
После, защо пари? Хората говорят, че Европейски съюз е обречен?
Абсолютно. Както го определи самия той, това е филма на живота му, ние с тебе, Зузи, се срещахме.
Но не говорим европейско кино, нали? Не, само това да кажа. Моля ви, това не е европейско.
Този филм е един фрексит от качественото европейско кино.
И в крайна сметка имаме и Ридли Скот, който се върна с Пришелеца, който беше също провал. В смисъл, той беше директно продължение на Прометей. Аз нямам проблем с този филм. Повечето хора казаха какъв е то булшит, нали? Той не става за нищо. Аз съм средна, защото харесвам Прометей, ако трябва да бъда честна. И нямам проблем с цялата, нали, сюжетната посока, в която Ридли Скот е поел. Но истината, че сравнение с стария франчайз, Пришелеца, ние може да говорим много за Пришелеца, но сравнение с старите неща, Пришелецът, Заветът беше слаб филм. И това е безспорен факт. И той се провали. За мен най-голямото очудване е, че Baby Driver се провали в бокс офиса. Това е така първата афера, ако мога да наречем, на Едгар Райт с американското кино.
Официално първата му афера. Между другото, Едгар Райт е едно име, което хората трябва да следят.
Абсолютно.
От тук нататък. Ако не са до този момент, да, голяма грешка.
Случайно се пропуснали.
Да. Той в момента е и част от журито на филмовия фестивал в Венеция, което си е голяма част. Аз го следя в Инстаграм, откакто правих интервю с него, и той се вълнува като малко дете, наистина,
Едгар,
че е Райт, част
е, Едгар Райт е великолепен, великолепен режисьор, който успява да направи нещо, което е обикновено в необикновенност. Това е нещо, което аз харесвам във всичките му филми, това, което харесвам в Baby Driver, освен саундтрака. За мен Baby Driver е мюзикъл, независимо как го приемат.
И Оскара за монтаж отива при
Baby Driver.
Абсолютно. Ето това е едно друго заглавие, което смятам, че може да влезе в Оскаровата надпревара, а не Wonder Woman. За която нали, ти
е това си такава феминистка кампания за Wonder Woman. Добре, по-добри преследвания с коли ли имаше в Baby Driver от бензин? Искаш да го твърдиш?
Така поставя въпроса. Сега трябва да се замисля малко. Не съм сигурна. Надявам се, съм по-течки да слуша в момента. Не съм сигурна. Мисля, че Едгар Райт всъщност се е вдъхновил от бензин. Смисъл, изгледал бензин първо. Да. Казал си е...
И да, това е сина на Сен. Реално погледнато.
Да, и той е казал, това наистина е Бертолучи на българското кино. Дали да не направя подобен филм, няма... Значи сюжета на Baby Driver, държа да кажа, си много сериозно в момента, няма такава дълбочина, такива истински чувства, няма смъртен случай, толкова драматичен в него, колкото в бензин. Наистина, в това отношение на емоционално ниво, Baby Driver не влияе на хората по този начин, по който бензин абсолютно...
Да. И на цената на горивата се пада, на цената
също.
На горивата не знае.
Човек не изпада в депресия кататония след Baby Driver,
точно
след бензин.
Да, докато след бензин имаш нужда от силни транквиланти, за да се върнеш към нормалното състояние, да погледнеш ежедневието, слънцето, живота, по същия начин, по който си гледал преди да гледаш този филм. Задължително го гледай на кино, моля.
Така
ли? Естествено, IMAX. Ако го дава
IMAX.
А Сен засяга ли се, ако така говори? Понеже режисьора на Дякон Левски се засяга, ако така говори.
Не, пише коментари.
Не, той не Дякон се засяга, той просто праща смъртни заплахи.
Аз съм
не
приятел,
той си се
обажда.
С Сен или с режисьора на Дякон Левски?
Ние не казваме името ли?
Явно като онзи, който не се назовава.
Така, малко да ще наложа малко правила в този разговор, защото
Аз искам да направя паралел между Valerian, Wonder Woman и комиксовите филми, за които Влади искаше да говорим. За комиксовите блокбастери и така начинът, по който те са превзели комерциалното кино.
Така че... Напълно съм съгласен и мисля, че всички може да се обединим около идеята в различна степен, естествено поддържана от всеки един от нас, че комиксовото кино изсмуква креативния кислород на Холивуд и прекалено много целият филмов пейзаж е редуциран до тази серия от споделени филмови вселени. Всички вече имат, всяко студио иска да има франчайз, всички искат да бъдат част от франчайз, не се мисли за отделните, за автономните, независимите филми, които няма как да бъдат продължени или изцедени, да бъде капитализирано върху тях чрез някакви продължения, ремейкове, спин-офове, споделената вселена на Марвел, споделената вселена на DC, споделената вселена, то не е точно споделена вселена, но тази вселената на сагата на Star Wars, където имаш не просто епизод 7, 8, 9, а имаш отделни странични филми. Rogue One беше такъв филм, сега има филм за Хан Соло, за Джаба. Моя спекулация.
С която вселената се раздрасна, според мен, без всякакъв контрол вече.
Абсолютно. Всички вселени се разрастват. Преди години имаше по един голям комиксов филм на година, сега са по 6. Всяка година филм за Star Wars. Сякаш започна да прилича на едно време на старата телевизия, прилича на киното, модел се прехвърли в киното, а съответно хубавите идеи, темите за възрастни, за секса, за насилието, за психологическата обучина, пък минаха в телевизията, така наречена престижна телевизия, златната епоха на телевизията. Ако това е златна епоха на телевизията, според мен в нея се оглежда кирпичената епоха на киното или нещо такова, защото ситуацията е много зле, всяка година става все по-постно и стерилно филмовата реколта и голяма част от вината трябва да бъде поета именно от тези от този франчайз фетиш, от тази идея да се правят споделени вселени и дали Спайдермен ще участва в нов филм за Железния човек, а пък Железния човек ще се появи в Хиксмен. Всички се интересуват вече от информацията. Каква информация? Кой тривия? Замеряме се с тривия, вместо каква хубава идея, колко интересен един филм. А всички казват как ще бъде продължено това. Така че да, според мен наистина това е огромен проблем за киното, който трябва да бъде в някакъв момент адресиран и точно и темата и тезата на Стаси за провалите на лятото, върху което всички се включихме, по някакъв начин е част от тази по-голяма картина. Просто се видя, че модела се изчерпва и рано или късно хората вече просто отказват да гледат тези така наречени tentpole event филми, събития с много специални ефекти и много малко смисъл.
Да разбирам ли, само да кажа, да разбирам ли, че не чакаш Тор Рагнарок? Така, план.
Въпреки всичките ми пристрастия към скандинавската митология, Один и прочие теология, и Кейт Бланшет, разбира се, която със сигурност я слагам преди Дженнифър Лоренс, да се върнем на разговора. Не, в никакъв случай не чакам Тор.
Аз искам само да вметна тук в този ред на мисли, че за мен лично е много интересно, освен че се разраства, конкретно за Междузвездни войни, че се разраства така без контрол цялата тази вселена. Доста интересно, че студиото непрекъснато си сменя режисьорите, тъй като тази седмица излезе информация, че Колин Тревороу, който беше режисьор на продължението на Jurassic Park, толкова успешно, което се получи Jurassic свят, в крайна сметка го взеха за режисьор на, мисля, че 9-ти епизод, ако не се лъжа.
Да.
И преди няколко дни се оказа, че вече е свален от този пост. Да. И сега ще се толкова търси заместник. Не. Както се случи това и с спин-офа на Хан Соло, който беше поет от самия Рон Хауърд. Не знам доколко това ще отрази позитивно нито на един, нито на другия филм да смениш режисьора по средата на снимките. Силно се съмнявам, че ще бъде добре.
Аз лично чакам да мине, нали, златната вода, да изтече и кирпичената вода и накрая да дойде бистрата, понеже рано или късно от тия франчайзи и герои ще дойдат хора, които да започнат вътре да им вкарват и автоиронията, и по-дълбока история от това, което е предложил. Всъщност, комиксите не са чак толкова за изхвърляне. Има много хубави истории в тях, писани от наистина майстори. Само че ние още разказваме основни някакви истории, за да свикнат. И Логан се опита по някакъв начин да покаже, той беше отчасти роуд муви, отчасти някакво семейно събиране, беше мислител Sunshine, само че са супергерои.
Да, ти говориш за абсолютно последния филм на, да, смисъл за Логан.
Да, за Логан. И да. Рано или, макар че Логан, разбира се, за разлика от Лидъл, сложи кръст на края. Обаче...
Спойлер!
Но уж мутантите свършиха, пък намерихме още 250 нови мутантчета. Въпросът е, че трябва една идея по-смело. И това ми липсва в тия франчайзи. Никой не подхожда, нали, Game of Thrones style. Избий някой от тях без значение, че няма да ги има повече. И това ще ти помогне. И очаквам да почне да се случва това нещо.
Ами аз, това, което аз смятам е, че това разрастване, това порастване на тези комиксови филми, нали, което е неконтролируемо според вас, то се контролира от една единствена идея и то е те да изкарват пари. В крайна сметка това е най-контролираната среда.
И то
среда.
Определен тип зрители, да не забравяме.
То е за конкретна аудитория, да. Но не забравяй, че тази аудитория е огромна. Тя е най-голямата аудитория, която ходи да гледа кино, консумира киното така, както някои хора консумират храна.
Ние в момента към нея се протягаме, да. Моля ви се, от тази огромна аудитория да ни
слуха.
Ще преглътнем презрението си към милениал поколението и ще му протегнем ръка, да му покажем кои са хубавите филми.
За мен специално има един единствен комиксов филм, който ми е харесал.
Пазители на галактиката.
Пазители на галактиката всъщност не е този филм. Ти знаеш, аз колко много харесвам Крис Прат. Ние сме гледали Пазители на галактиката заедно. Не, всъщност филма, който ме изненада комиксов. Аз не очаквах, може би заради това и така съм много позитивен.
Чакай да го знае. Доктор Стрендж.
О, не, о, не, 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 господи. Обожавам Бенедикт Къмбърбач. О, ние
всичко гледаме.
Но не, Дедпул. Дедпул е филма, който ме изненада. Да. Ме изненада страхотно. Точно защото в него се съдържа тази. Там няма дълбочината, която Логан има, но в него има много насилие. Но автоиронията и сарказма, както казва една приятелка, човек трябва да има две важни чувства в този живот. Чувството за мярка, чувството за хумор. Дедпул съдържа от двете в така много хубави дози. Когато Райан Рейнолдс беше номиниран за Златен глобус за тази роля, всички скочиха и казаха, как така Райан Рейнолдс е номиниран за Златен глобус за Дедпул. Той заслужава в толкова слаба година да бъде номиниран.
Да, защото това се оказва, че той може да играе.
Той е по-хубав от Дженнифър Лоренс.
Той е по-хубав, абсолютно съгласна.
Също.
За съжаление, да, тук
дори Дженнифър... в началото на филм, когато е обгорен и не прилича на нищо.
Да, Дженнифър, аз те обичам, но да, Рейнолдс е по-хубав.
Е, Райан Рейнолдс се оказа, че може да играе. Аз не вярвам до този момент, но след това той направи Hitman's Bodyguard и мисля, че приключи ерата му на Дедпул.
Нека да кажа, че Hitman's Bodyguard е сниман в България и те разбирам, защо така с лошо се отнасяте към този филм. Само Джексон участва в него. Аз го видях на улицата.
Той участва къде ли не вече. Много е сладък.
Но... Само Джексон да? Може би участва в този подкаст, но още не иска да кажа нищо. Наистина,
само кажи една дума.
Добре, като засегна темата за България, премиерата, която очаквате най-много тази есен, коя е? Има три български филма, само да вметна, които излизат.
Всичките ги очаквам. Mm-hmm. С огромно търпение, вече съм си купила билети, предварително. Mm-hmm. Така очаквах Войвода, но за съжаление.
Не отиде да гледаш.
Не успях, бях болна.
Да, Войвода е филма, който може да убие всеки патриотичен заряд и импулс, дори и на хората, които са настроени на национална вълна. Не, че съм го гледал, но така чух.
Добре, филма, който чакаш.
Сега чакам Blade Runner 2049 и новия филм на Мартин Макдонс, много любопитен трейлер, и май се, че сега и отзиви, май мисля, че от Венеция, трите улици на... Заглавието е много сложно за Брайан.
Да.
Нов филм на Мартин Макдонс, Фрасис Макдорманд, черен хумор, Руди Харелсон, отново, разбира се, Сам Роквел.
За Сам Роквел четох, че всъщност е...
Да, че той е човек. Да.
Великолепен и много подценен актьор.
Абсолютно, да. Абсолютно Сам Роквел е много подценен актьор, великолепен.
Велик, наистина.
Добре, драго.
Да.
Кой филм чакаш?
Аз не съм сигурен точно знам ли кои ще са премиерите.
Кой чакаш?
С кой чакам да дойде.
Да, пък премиерите.
Пак казвам, три български филми.
Добре, не чухте, че то е някакъв тежък проект напред, че Скорсезе щял да е продуцент, което нищо не означава, на някакъв различен филм за Джокера, който не е в тази вселена.
Аха, и Ди Каприо нещо.
Да,
и Ди Каприо.
Си казах, аха, значи и ти, маестро, посягаш на там, не вярвам да е заради парите, може би си намислил нещо. В този смисъл чакам тези неща, не конкретен филм,
да
почна да виждам любопитни неща в... Понеже едно от хубавите неща на Baby Driver е, че филм, който си мислим, че сме гледали хиляди пъти за едно и също нещо, се оказа различен. Е, това очаквам да отида да гледам опаклин това супергерой и да... Аха...
Да, то не е самата идея и тема, че е лоша. Да. Буквално най-баналното нещо, ако бъде представено добре, може да бъде материя за изключителен филм. Но ти като каза Скорсезе, той всъщност май е започнал вече снимки по неговия иконичен проект The Irishman, 100 милионната гангстерска драма, която събира Джо Пеши, Робърт Де Ниро и Ал Пачино.
Боже, да носа във форма само. Само за Робърт Де
Ниро. Ох, аз много се притеснявам за него.
Аз гледах Жега наскоро и беше такова удоволствие за мен.
Жега е много стар филм.
Жега е в техния, мисля, че пик и на двамата вече са поустарели, но пък изглежда толкова добре там.
Те изглежда добре винаги, просто изборен на кино.
Толкова буклут направиха на последно.
Прекалено много буклут.
Особено Де Ниро.
Но Де Ниро доказа, че все още има някаква искра в него в прекрасния американска схема, където имаше малка роля. Така че с правилния режисьор, Скорсезе е най-правилният режисьор, в историята на правилните режисьори.
Съгласен съм.
Нещата могат да се получат. Но естествено, отваряме си малко вратичка за разочарование. Няма да се хайпваме като някакви фенбойчета, които чакат епизод 9.
Който епизод 9 явно ще бъде много
отлежен. И 8 сега няма значение.
Сега не дайте с лошо. Започвате с лошо за Star Wars. Филма, който аз очаквам.
Да.
да излезе тази година. Blade Runner, естествено. Аз очаквам и тук нито един от вас няма да го каже, но аз и очаквам Снежен човек на Томас Алфредсон. Мартин Скорсезе, като заговорихте с него, е продуцент.
Заради Майкъл Фасбендер.
Не, аз го очаквам заради Юнес Бьо, на чиято книга този филм е базиран. Много харесвам поредицата норвежката за детектив Хари Холе. Много ми е любопитно Майкъл Фасбендер как ще се представя в тази роля, защото Майкъл Фасбендер до този момент, откакто така киното го е открило, той няма лоша роля. Той има много приятен избор на режисьори.
Дори Assassin's Creed му е...
Дори Assassin's Creed той седи...
Веднага
мокри.
Но искам да кажа, че и той е по-хубав от Дженнифър Лоуренс.
Не, Майкъл Фасбендер е по-хубав от всички.
Гослинг, хора, е, тук да не стана много такова, само... Искам да кажа, че има и жени, които са по-хубави от Дженнифър Лоуренс.
Започни с това хомосексуално.
Харесвам, че вие с Влади и двамата давате пример само с мъже до този момент.
Ние защото се чувстваме комфортно в нашата сексуалност и няма проблем.
Абсолютно.
И всъщност и Мадър на Даран Арновски, който очаквам, който мина наскоро на Венеция.
Да. Това е филма, който аз чакам най-много, защото изчетох най-различни, въобще така противоречиви информации за него.
Да, то понякога така най-хубаво.
Най-хубаво. Нямам търпение. Финала бил зашеметяващ. Просто никога, никой не очаква това, което ще се случи накрая. Нямам търпение
да бъде. С
и накрая.
По цари
град. И Блатечки се появява в някаква кола и кара. И може да кажеш отново нещо за Дженнифър Лоуренс.
Няма да кажа, че той е по-хубав от чак от Дженнифър Лоуренс. Там няма да отида, но да.
А Сен Блатечки не е по-хубав от Дженнифър Лоуренс. Не разбирам. Не разбирам.
Чак такъв екстремизъм не очаквай от мен.
Аз трябва да ви кажа, има един ключ за гледане на лоши филми. Поне за мене. И затова напоследък си причинявам страшно много лоши филми. Очевидно недостатъчно. Обаче може и още. И гледам през един ключ, само да ви го споделя. Ама то сега ще се чуе и от слушателите. Нищо, подарявам го на света. Го подарявам. Значи, представяш се, че става въпрос за семеен проблем. По някакъв начин, филма. И спомена Jurassic World, давам ти пример, Jurassic World, какво се случва? Едни деца отиват в нов Jurassic Park, където има непознат за тях динозавър. Какво се случва с родителите им? Те са в процес на развод, което ние разбираме отдалеч. Нали? И си казвам, значи Jurassic-ците са всъщност филми за развода. Цялата история е това. Значи, докато те се развежат мама и тате, децата играят динозавърчета, защото това се впечатлява, това е детския свят, но всъщност те са чудовища, излизат извън рамките на детската фантазия и стават огромни чудовища. И всичко като разгледаш, обърнете внимание на семейните връзки. Значи, там винаги има деца, не мога да няма дете и динозавър, това е връзката. Но какво се случва с родителите на това дете? Джеф Голдблум, помните ли го? Имаше сложни отношения с дъщеричката си в Jurassic Park 3 ли беше? Или 4?
Да. В 3.
Всеки един от тях, деца ги изпращат при дядо им отглежда динозаври, мама и тате не е ясно какво. Все мама и тате не е ясно какво. Та обърнете го.
Смисъл, пушиш ли преди да гледаш тези филми? Смисъл, много ми любопитно как, къде виждаш, какви транквиланти зима.
Не бе, това е такава, дестилира се мета-историята. Нали? Всъщност, за какво е филма
в контекста
на целият този спектакъл. А всъщност, повечето филми на Спилбърг, независимо дали са за извънземни, за динозаври или дори за война, са за разпокъсаното семейство.
Именно.
Така че да. Но знам, в Jurassic сега... свят, доколко беше добре точно направено. Но да, то ключ не знам обаче дали отключва всички врати за всички лоши филми. Според мен някой трябва да си останат заключени. От друга страна, защо пък да не погаделиш към мазохизма в себе?
Всъщност, Драго, сега тук ще забелязах, искам да кажа, че Драго, когато ни е казал, че иска да говори за алтернативните тълкования на филмите, той има навика да гледа всеки филм като брачен проблем.
Да. Брачен проблем, смисъл какъв е, ето дори в Бензин, който аз не съм
гледал, брачен проблем.
Там не може да няма никакъв драма, разбираш.
Значи това е основният сюжет. Бе, нищо не си разбрал.
Умира приятелка, тя по принцип е хубава момиче, по-хубава от Дженнифър Лоуренс.
Не съм съгласна тук. Ще поспорим.
И нали, изобщо има такива дълбок, малко е фруидиско това.
Много е фруидиско.
Но между другото ще кажа Уес Андерсън, който е един от любимите режисьори. Той в неговите филми винаги има брачен проблем, защото в някакво интервю той беше казал, че така най-голяма инспирация за киното, което прави, е всъщност баща му, който ги изоставил, когато той бил много малък. И във всяка негова история бащата е най-лошата фигура, който си тръгва.
Ние присъстваме на ремейка на 80-те. Това, което в момента изживяваме, са големите франчайзи филмови от 80-те. И Alien, да погледнеш,
Star
Wars, Blade Runner. А 80-те бяха ерата на разводите. И те се напъхаха в... Да, тогава всъщност беше окей, вече мама и тате да не са заедно. Свободата. И забележете всички тия филми с деца, включително и при нашите. Там има образ на майка, може би, бащата е винаги много различен. И дори Stranger Things, което е сериал
точно,
за
Елихова Пета. То върна и естетиката на 80-те.
Върна естетиката, но върна и семейната драма.
Да, да, да. Да, да.
Няма баща, самотна майка, майката не е много окей. Там има проблеми и оттам нататък тоя проблем се заложи в съвременното, в моментното кино. Къде са мама и тате? И то, който също очаквам да видя какво са направили, пак ваше деца
да нямат надзор.
Добре са го направили,
да,
така?
Да.
Асоциацията на клоуните в Америка имала проблем с това.
Ами, значи, аз бих имала проблем, ако гледам този филм и трябва да съдя клоуните по Пеннивайз.
Много ми е интересно, когато хората във филмите доста често среща на фобия, да имаш фобия от клоуни. Не мога да разбирам.
Тя си
е
научно обяснение, мисля, за гротесната...
Ужасни са.
Естетика на самите клоуни.
Ако някой клоун дойде и нещо ми се покаже, искам ви кажа, че ще пищя и ще бягам като...
Да не говорим, че хора като Джон Уейн Гейси, убийца, да, серийния убиец клоун, също не помагат много на репутация.
Или песни като истинското в двете му ръце пред матовото тройно огледало, нали, клоунът. Да, също е страшно.
Искам да се върна на една друга тема, понеже чакаме всички любими режисьори да се завърнат, като Даран Арновски, като Дени Вилньов, като...
Асен Готев.
Точно така.
Като Гийермо дел Торо. Нека да споменем един режисьор, който не се е изложил това лято, Зузи.
Това е Стивен Содербърг. В него ми е надеждата.
А той още щеше да се пенсионира.
Точно така.
Той се изложи други лета. Тоест, други лета бяха за неговата изолация.
Той отиде в телевизията.
Аз съм склонна да прощавам. Аз съм склонна да прощавам, но Стивен Содербърг е... това е така филма, с който аз открих есента. Стал дълго скучно от към кино лято. Отидох да гледам късметът на Логан. С така много свито сърце и доста скептично настроена.
Хю Джекман добър ли?
Значи, става. Много приятно седи. Много приятно стои и така убива едни хора в едни тунели. Всъщност късметът на Логан е завръщането на Стивен Содербърг от телевизията, от това, че той за енти пореден път казва, че се отказва от киното. Това ми е единственият проблем с Стивен Содербърг, че той прави нещо и в един момент казва: ми всъщност това да ме кефи, аз се отказвам от киното. Врътва се.
Позор.
Абсолютно, в това отношение е позор. Връща се, прави нещо, печели някаква награда, както беше с Behind the Candelabra, и отново казва: ми аз всъщност ще се отказвам от киното, и след това прави отново един сериал.
Прави Даник, който хирурга, който също беше.
Даник беше чудесен.
И той е като едно дете, идващ продукт на брачен проблем.
Абсолютно.
Внимание, вижте ме, иначе ще се откажа.
Но в крайна сметка, късметът на Логан е филма, който поне за мен, тъй като вие не сте го гледали, поне за мен е така много хубаво завръщане Стивен Содербърг към доброто кино, което той прави, защото причината аз да харесвам Стивен Содербърг е, че за мен той прави кино, което изглежда като пъзел. Той ти дава всички части, разпилява ги, визуализира ги по много готин начин, много отрязан, нарязък начин и ти трябва да си ги подредиш. Той ти дава всичко и накрая ти казва, че всъщност ти не си познал. И сега той ще ти покаже как всъщност изглежда картината отстрани, ако случайно си пропуснал нещо. Късметът на Логан е по абсолютно същия начин построен, като бандата на Ocean, например, тъй като повечето хора, като им кажеш Стивен Содербърг, те не се сещат за Секс, лъжи, видео, за Ерин Брокович или за някакви други филми, или за Трафик. Те се сещат за бандата.
Хората, които знаят и името Стивен Содербърг, знаят по-скоро и тези филми, освен бандата на Ocean.
Но
по-скоро бандата на Ocean се сеща за Джордж Клуни и за Мат Деймон.
За Брат Пит.
За Стивен Содербърг понякога пък не бърк и си го усълваше.
Абсолютно.
Може само кажа, че това е, той е, ако не се лъжа, разбира се, в момента от сайта негов, нали?
Да.
Единственият
да
филм, който Дженнифър Лопес не дразни. Не дразни Дженнифър.
Който е по-хубаво от Дженнифър Лопес.
Там, само. Това искам да кажа Стивен Содербърг, че за мен най-големо плюс като режисьор е факта, че той успява по някакъв, за мен обикновен начин, да избере чудесни актьори за персонажите, които са измислени. Например, в Logan Lucky Той взима Адам Драйвер, който сега вие знаете как изглежда Адам Драйвер. Адам Драйвер е...
Грозен.
Не това дума, не тази дума.
Адам Драйвер е грозен.
Адам Драйвер, известен като един друг продукт на несполучлив брак, Кайло Рен.
Да, точно така.
Хипстерския архизлодей в новата сага.
Нека да кажем, че Адам Драйвер е великолепен актьор, но когато видиш Адам Драйвер и видиш Чанинг Тейтъм, който в крайна сметка беше най-секси мъжа през не знам си там коя година, и двамата, и някой ти каже, че те двамата всъщност са братя. Извинявам се, че трябва да ви го кажа, те нямат нищо общо.
Проблеми, тук излизат семейни, според мен, драго.
Хубавото на Стивън Содърбърх е, че никога не е обиждал България по някакъв начин. И второ, не се страхува да маха кръстове, си ги слага, и т.е. отива му.
Добре, кажи ми, кой ти е любимия филм на Стивън Содърбърх?
Трафик.
Трафик
ли? Да, Трафик е, защото този е, който ме впечатли, харес, после беше силно имитиран този цветово разделение на темите. И го видяхме доста по-нескопосано в други филми, но Трафик ми хареса като наратив, че така много хубаво направим. Иначе аз много го харесвам, а има филми, които тотално не разбирам защо му е хрумнало да ги прави, но не.
Той, защото обичаше да прави по 4 филма на година, понякога с по-малко техника, отколкото е правен този подкаст. Човек е наистина експериментира. Но да, то, много интересно. Стивън Содърбърх е един от режисьорите, които признавам за майстори, признавам за качествени автори на хубаво независимо кино. Обаче не е точно моята чаша бърбан, коняк. Страхотен е, но...
Изветря малко.
Не е моето нещо. Не. Определено не ме екзалтира така, както на други режисьори, както примерно братите Коен, които естествено са много над него, да е, но...
Те са много различни. Любимият филм на Стивън Содърбърх.
Да, в този ред на мисли наистина не мога да кажа любим, но примерно станах много приятно впечатлен от странични ефекти с моя любимец Джет Лоу.
И да, това беше един филм, който... Обаче странични ефекти, да. И Out of Sight, и сега и късметът на Логан по същия начин. Минават супер незабелязано.
А в крайна сметка Стивън Содърбърх има какво да даде на киното, поне според мен. И телевизионните му неща се получават добре, и кино нещата му се... Но той някак си остава в една такава златна среда, в която не е супер популярен. И не да кажеш, че не става.
Може би трябва да говорим с психоаналитика, но според мен всичко датира от детството.
И от брачния проблем.
Не може да няма.
При него само един поглед на структурата на лицето. Да, не, че искам да направя някакви такива по-антропологични анализи. Говоря за такива брачни
проблеми.
Моя любим филм на Стивън Содърбърх.
Твой любим филм на Стивън Содърбърх.
Ами, аз харесвам тези, дето минават така между капките и не се говори много за тях. По принцип, винаги ми е било интересно, но ще кажа Ерин Брокович в случая.
Тук съм... Ерин Брокович също е първи филм, който аз гледах на Стивън Содърбърх, и бях супер, не исках да ходя да го гледам, майка ми ме накара. И аз не можех си представя как ще гледам Джулия Робъртс, която преди това е играла проститутка и е нахилена като някаква сделка. Ще гледам в сериозна роля, в която тя игра някаква неумита жена, която ще се прави на адвокат за някакви отходни води. И аз си казах, не, абсурд, не искам да гледам това. И в крайна сметка, отивайки гледам Ерин Брокович, и до този момент за мен Ерин Брокович е най-добрият филм на Стивън Содърбърх. Същата година той изкарва Трафик и в крайна сметка печели Оскар за Трафик, въпреки че е номиниран и за Ерин Брокович.
Но пък Джулия Робъртс
печели.
Която е по-секси от Джейн Стролонс.
Дори сега, толкова години по-късно.
И Лара Некхарт там е много
симпатична. Супер фен на Джулия Робъртс.
Да. Така че...
Друга си да гледаш Николас Костер.
Татуиран.
С мустак.
Не. Никой не може да бие Асен Блатечки и Бензин, държа да кажа. Смятам, че...
Имаш нещо лично към това.
Не. Връщаме се към тази нишка.
Ще потърся брачен проблем.
Аз нямам такъв. Не.
Не, между теб и Асен.
Не, това
не,
това
не
това
е чудесно.
Спокойно.
Няма това е интересна тема. Фруидизмът в българското кино и в новото българско кино. Да, мисля, че там могат да излязат много скелети.
Значи ще се върна към това, което ти каза, когато аз казах Бензин, че първо говорим за кино. Смисъл, трябва да имаме кино, за да говорим за
има кино и кино. Това е като, нали, Европейския съюз на две скорости. Там това сега се говори. Има кино на, въпреки че бензин скорости, но кино на едно ниво, кино на друго, кино надолу, и това е Нали, новото българско кино до голяма степен може да бъде описано като на една малко по-различна скорост.
Може би редно тук да кажем, че трябва да направим тема и за българското кино абсолютно отделна. То
не.
Заслужава.
Или пък не.
Не, то заслужава.
Да. Аз смятам, че да е тъжно. Няма ли да е много тъжно? Дайте да го направим на някакъв...
По-добре за рептилите.
Да, за рептилите.
Добре, ще започнем с рептилите и може оттам да прелеем...
Рептилите в българското кино. Не може в България да няма рептили.
Със сигурност си има много малки
гущери. Аз бих казала няколко имена,
но ще слушат. Тритони.
Какво?
Говорихме за разнообразната фауна в България.
Вижте, ако има рептили наистина, те през зимата спят. Така е при студенокръвните. Не може да си наполовина гущер и зимата да си активен. Така че вижте кой е активен зимата и той със сигурност не е рептил. Тия дет само през лятото. Криско, Мриско, Криско не е. Интересна дистанция. Гери Никола е...
Мисля, че това е, това е ключа за рептили.
Само летни хитрички.
Забелязахте ли, че като говорим за рептили, говорите предимно за жени? Мисля, да
се спомена. Това е нашия вроден сексизъм. Ние затова не харесваме ловци на духове. И не гледахме жената чудо от 7 пъти.
Едва ли проблема с ловци на духове е точно това?
Жените ли? Аз смятам, че това е основният проблем.
Аз
смятам,
че е начин, по който е.
Но сега, между другото, само една много къса скоба. Планира се ремейк на...
Ocean's
Eleven.
На Ocean's Eleven с жени. На... Как се казваше този филм, в който дечицата отиват на един остров, момчетата и се избиват? Повелителя на мухите. Повелителя на мухите само с жени. И феминистките този път скочиха, че не може да се направи такова нещо, защото жените не могат да бъдат лоши и те никога не биха се избили на един остров.
Те така, биха се избили и без
занозна.
Кой е този филм, който бъде?
Еми, беше само с жени, в оскъдно облекло на остров. Да не сте го гледали, добре, друг път ще ви
разказвам. А, той е, аз съм гледал третата част, да, да, знам.
Много е дума.
На касета.
Чакай сега, въпросът ми е, в този филм те в един момент започват ли да правят секс или това е в... Примерно,
не мога да се сета, понеже
чакам
възраст и не съм стигнал до края. Тоест,
да. Защото гледах един такъв филм с едни приятели преди много години, да. Значи филмът започва на една лодка, мъж и жена си говорят на немски, на една лодка, няма субтитри, няма превод, много странно, и в един момент изведнъж жената започва да се съблича, е така без просто по сигнал, тя започва да се съблича, мъжът също се съблича, остава чисто голи.
На лодка.
На лодка, която, която отива към,
там
към
също,
остров.
Това е също много фройдиско, но в тези филми в повечето случаи зрителите стигат до края преди самия филм да свърши.
Така
е. И затова никой не гледа, никой не мога да ти каже за финала на този филм с жените на острови и на лодката, които говорят на немски.
Но ние, аз го изгледах до края, държа да кажа. И след това много лошо, много лошо се получиха нещата, но...
За... По-добър от бензина.
В една категория съм, горе-долу.
Но жените са по-хуи от Дженнифър Лоренс.
Значи Дженнифър Лоренс се участва в бензин.
Но тя има повече голи снимки от тях.
Тя има, но тя има повече.
Които нека да чуем, Драго, как пак ги търсим Дженнифър Лоренс. Нют.
Бугал ли го пишем?
Чърс, пик. С четворка може или с пиктурес? В Google.
Ама ти е Рио, Дженнифър Лоренс.
Рио.
Боже, не искам да гледам Дженнифър Лоренс гола, наистина.
Вече различна за теб, повече не.
Мисля, нямам нужда. Но за Повелителят на мухите исках да кажа, че също с Повелителят на мухите мисля, че има две или три екранизации. Страшно много харесвам романа.
Да.
И трите екранизации. Мисля, че една от 60-те години
има ще излъжа.
Да, която става така с някаква условност, че в крайна сметка ти гледаш филм базиран на някакъв роман, който е, нали, така антиутопичен, но не смятам, че ще им се получи добре и на жените, и на мъжете не им се получава. Имайте предвид, че Повелителят на мухите трябва в крайна сметка да е с деца. Той не трябва
момичица,
да
е
с
да,
големи. И феминистките не са прави, жените са едни от най-страшните същества, които може
точно,
да срещате. Абсолютно.
Не е задължително за на остров, за да се избият.
О, да. Те може си в абсолютно градска, нормална среда.
В магазин.
Където и да е.
Така, понеже скоро филмът ще започва и ние може би трябва
да приключим
нещо положително да кажем за финансово.
Аз искам... нещо отрицателно съм казал. Защо? Мисля, че говоря и от ваше име.
Аз ние оптимизма строи през порите ни, според мен.
Само не можеха да го видят слушателите ни.
Ние пасеемо с Майлен Делон. Айде, може ви, всъщност това не е един от...
Въпреки, че ти си облечен с много хубаво
съкрово. Жалко, че не може да се види, между другото.
Мордо.
Изключително в 80-те съм облечен. Не, да, да, да.
Заради брачните там. Брача казва.
Като казват 80-те, аз чакам втори сезон на Stranger Things.
О, да.
Аз също чакам втори сезон на Stranger Things с огромен интерес. Но за финал искам да ви питам, ето стария филм, който изгледахте наново.
Стария филм, който изгледахте наново. Да. Ти
стария, какво имаш предвид под стария? Не от тази година или от 38?
Дърт.
Жега.
Ага.
Жега.
Аз ще кажа Сиянието веднага.
Ай, Сиянието, ме спрятате, не го гледах скоро.
Сиянието го избънках.
Аз гледах Double Indemnity, великия нуар филм на Били Уайлдър. Мисля, че Двойна застраховка се казва от 50-те или края на 40-те, да, наистина, изключителен филм. От една отдавна от минала епоха.
Горещо препоръчвам някой път тук и на слушателите го казвам, да си направите един маратон на Мръсния Хари.
О, да.
През епохите, понеже много, много любопитно еволюира. Минава през големи глупости, има белега на тия безумните 80-ташки екшени, после опитва да е малко по-умниче, после устарява много. И последно, което си гледах е Мръсния Хари, ма такъв с то Dirty Pleasure, нали? Хем виждам, че е...
Guilty
Pleasure, да. Хем виждам, че
е
овчо.
Но е научно доказвам, че гледането на Мръсния Хари и други по-рани филми на Клинт Иствуд вдига нивото на тестостерон. Независимо дали сте мъж или жена, или се идентифицирате като нещо друго.
И като споменахме Жега и Сиянието, искам да кажа, че няма нищо лошо в това един актьор да спре да играе, когато стигне преклонна възраст. Вижте Джак Никълсън и не се излагайте като Робърт Де Ниро и Ал Пачино в последните няколко години.
Абсолютно.
Или като нас. Сега.
В този
като нас сега.
Закриваме.
Майк дроп. Ами, финал. Чао.
Чао.
Не знам ли беше добро, през цялото време ми се кашляше и не ви слуша.
Е, това е най-добро. Това, ако стигнем този ефект. What country you from? What? What ain't no country I ever heard of? They speak English and what? What? English, motherfucker!